ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. და მივესალმები არამხოლოდ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, კიდევ ერთი დიპლომატი და უფროსი მკვლევარი ყავს დღეს სტუმრად, გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილამ შვიდობის, საბატონებო.
მოგესალმებით, დილამ შვიდობის.
რა შეეხება ახლა ამ მომენტს, ჩვენ ხარდამჭერ განცხადებებს ვისმენთ? ცხადია, შტატებიდანაც მოვისმინეთ, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, მაგრამ ხედავთ და ვიცით რაც არის რეალობა. რაიმე სურპრიზს ელოდებით?
მიესალმები მსმენელს. უკრაინა და მოლდოვა დაწინაურდებიან საქართველოსთან შედარებით, მიიღებენ ჯერ კანდიდატის სტატუსს და შემდეგ უკვე გარკვეულ წინაპირობებს, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში შეიძლება ჯერ წინაპირობები, ხოლო შემდეგ უკვე კანდიდატის სტატუსი. იმის გათვალისწინებით, რომ თეორიული, ასე ჰიპოთეტური შესაძლებლობა არსებობს, რომ საბჭოს მსვლელობის დროს გარკვეულმა ჯგუფმა ქვეყნებისა გამოთქვა, ასე ვთქვათ, მათი მხარდაჭერა საქართველოს
ამ ალბათობაზე კითხეთ
და დიახ, არა, ალბათობა ამისი, ასე ვთქვათ, არსებობს იმ შემთხვევაში, იარსებებდა, ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული იქნებოდა შესაბამისი სამუშაო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუ არ იარსებებდა ის გაუარესებული რეტორიკა, რომელიც იყო ბოლო თვეებისა და წლების მანძილზე ჩვენი ევროპელი მეგობრების და ევროპარლამენტარების მიმართ, თუ იარსებოდა ზოგადად კეთილგანწყობა საქართველოს მიმართ და თუ ზოგ სიტუაცია იქნებოდა განსხვავებული ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ეს კომპონენტები არ აგვაქვს, დიდი ალბათობით, ჩვენ შეგვიძლია დიდი ალბათობით ვთქვათ, რომ ხვალ ევროკავშირის კომისია გაიზიარებს ერთპირო ცალსახად ევროკომისიის 17 ივნისის დასკვნას და ჩვენ მივიღებთ იმ რეალობას, რომ საქართველო ჩამოშორდება ამ ეგრეთ წოდებულ ასოცირებულ ტრიოს, ანუ უკრაინასა და მოლდოვას. რაც ნამდვილად არასახარბიელო და ძალიან ნეგატიურ განვითარებას წარმოადგენს ჩვენს ევროკავშირთან დაახლოების დინამიკაში.
ჩვენი მე ძალიან სრულად ვიზიარებ იმ მიდგომას, რომ რაღაცა კიდე უფრო მეტ აპათიაში, კიდე უფრო მეტ უიმედობაში არ გადაუშვათ ჩვენი თანამოქალაქეები, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალობა უნდა ვთქვათ, რეალობა არის ასეთი, რაც გიგიმ აბსოლუტურად სწორად ბზანა. რეალობა არის ესეთი, წინ წავლენ უკრაინა და მოლდოვა, საქართველო ჩამორჩება და ეს ჩამორჩენა არ არის ესეთი რაღაცა დროებით ჩამორჩენა, რო აი რაღაცა ფეხბურთში არის ერთი მატჩი მეტი აქვს ნათამაშები და იმათ უფრო მაგარი ქულებია. არა, ასე არ არის. რეალურად ეს ჩამორჩენა არის ძალიან პრობლემური და სერიოზული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე მეტად რაც ეხლა გვანერვიულებს არის ის, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც არის, თავი რომ დავანებოთ და ვერ დავანებებთ, მაგრამ მაინც თავი რომ დავანებოთ დეოლიგარქიზაციის ამ რეკომენდაციას, სასამართლოსთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველთან დაკავშირებით, პროკურატურაში, მედიასთან მიმართებით, ორგანიზებულ დანაშაულთან, კორუფციასთან, ბრძოლასთან დაკავშირებით, ისეთი ნაბიჯები ამ 12 რეკომენდაციაში გადასადგმელი, რომლის აი დედამიწის ზურგზე ოცნების ყველაზე გულხურვალე მხარდამჭერებსაც კი არ აქვთ ერთი მისხალი მისი იმედი და რწმენა, რომ ამას განახორციელებენ. და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ეს არ არის ესეთი ვიღაცის დასამუხტად მოფიქრებული საუბარი. რეალურად ეს ფანჯარა არის ისედაც ძალიან ვიწრო. ისედაც ძალიან ვიწრო ეს უკრაინელების ომის კი ბატონო ვიზიარებ ღარიბაშვილის ამ მიდგომას, რომ მაკრონის ამ მიდგომას, რომ ევროპამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ომი უკრაინელი ხალხის, რუსების წინააღმდეგ და აგრესიის წინააღმდეგ. მაგრამ ეს ფანჯარა არის ძალიან პატარა. რეალურად ეს ფანჯარა ძალიან სწრაფად დაიხურება, ისე რომ უკრაინა და მოლდოვა აღმოჩნდებიან სულ სხვა მხარეს, ამ ფანჯრის და ჩვენ აღმოჩნდებით სულ სხვა მხარეს. ეს რეალობა უნდა ვიცოთ. აი ეს 180 დღე უკვე აღარც დარჩა, ეს 180 დღე. ეს 6 თვე. ესე კი არ არის რაღაცა იმის კამპანიის ნაწილი და პროცესის გაჭიანურების ნაწილი. არა, ეს არის გადამწყვეტი 180 დღე მართლა. და რეალურად ძალიან შიშო გულწრფელად ვიძახი ამას. შიშობ და გული მткиვა რომ ამ ხელისუფლებას მაგის ნიშნები არ აქვს რეალურად რომ ამის რამე პუნქტები შემსრულებელია. დაიწყებს ლაპარაკს იმავე ღარიბაშვილმა თქვა რომ ჩვენ გავარკვევთ რაღაცა საკითხებს ევროკავშირთან როგორც ჩანს აი ეს ევროკომისიასთან ეს ტერმინის და ვინაობის დადგენის ამავე იქნება ვინ არის ოლიგარქი.
ხო, ამაზე დროის ხარჯვა რომ არღეს ხო თითქოს საკამათო არ არის. და
არ ამგონია ეს მე წინასწარვეუნები ტაქტიკას ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს, რომ ეს ესე იქნება რეალურად, რომ რაშუაშია ივანიშვილი. რაშუაში რატო ჩაწერეთ? იქ ხო ტყუილები ჩაწერეთ?
ხო, ასევე
რეზოლუციაში ასე იქნება, ნინო, რეალურად ასე იქნება და ეს მიდგომა, რომ სააკაშვილი ხო ერთ-ერთი ოლიგარქი ციხეშიზის და მეორე ოლიგარქის წინააღმდეგ საქმე გვაქვს აღზრული, ეს რეალურად თქვენ გონიათ, რომ ამათ მაგ იხუმრეს და სინამდვილეში იქ ევროკომისიასაც ასე დაელაპარაკებია.
მე სხვა შორის არ ვიცი, ოლიგარქის საკითხი უკრაინისთვისაც აქტუალურია, მოლდოვისთვისაც იყო, ხო?
ორივემ გადადგა ნაბიჯები.
ხო და რითიც მომინა, მსგავსი რეაქცია მე არ ვიცნობ სამწუხაროდ აი ამ თემაზე იქ ადგილობრივ გამოხმაურებას ან დისკუსიებს. მსგავსი რეაქცია ყოველ შემთხვევაში ასე პრეზიდენტის დონეზე, სახელმწიფოს ლიდერის დონეზე არ მოხსენდება.
ალბათ იმიტომ, რომ ეს იმ უკვე რამდენიმე ხანი გარკვეული პერიოდი არის განხილული საკითხი ამ ქვეყნებში. ანუ ეს საკითხი იდგა, ანუ მანამდე ევროკავშირი საუბრობდა ამ საკითხზე. მოლდოვასთან და უკრაინასთან ჩვენ შემთხვევაში ეს არის პირველად, ანუ მეორე შემთხვევა რო ევროკავშირის ინსტიტუტი ან ევროპარლამენტს თუ არ ჩავთვლით, უკვე ევროკავშირის საბჭო რაფუსოთ კომისია აკეთებს ამ ჩანაწერს ოფიციალურ დოკუმენტში. შესაბამისად ჩვენთან მიმართებაში ეს ჩნდება პირველად როგორც რეკომენდაცია, როგორც ასე ვთქვათ წინაპირობა იმისათვის, რომ გადადგეს ეს უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე. ბუკასროლეთ დავეთახმებით, როის მომენტი არის უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან უკრაინა და მოლდოვა კანდიდატის სტატუსის მერე ასევე იღებენ უფლებას, რომ დაიწყონ გახსნა მოლაპარაკებები მათი გაწევრიანების შესახებ. და თქვენ
ეს შემდეგი გადაწყვეტილება, თუ გამარტოთ კანდიდატობის შემდეგ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მოლაპარაკებების დაწყებაზე.
ანუ
ავტომატურად არნიშნავს თქო, რატომ ამობიცი მე ვებრძვი ჩემში სკეპტიციზმს და ოპტიმიზმს მაგვიძებ და არ მინდა თავიდანაც იმიტომ დავეთანხმე ბუკას შანსები რომ არის კიდევ ამის თქმა მინდა დაწევის.
არა, დაწევის შანსები ნამდვილად არის. უბრალოდ გასათვალისწინებელი ის მომენტი, რომ რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო დაბრუნდება იგივე მიდგომა გაფართოებისათვის თავად ევროკავშირში. თქვენ იცით, რომ 24 თებერვლამდე იყო უკვე გაფართოებით დაღლა ევროკავშირში. ეს განწყობა ისევ იარსებებს. დიახ, ეს კიდევ იარსებებს 6-8 თვის შემდეგ დაბრუნდება ევროკავშირი, დაბრუნდება დიდი ალბათობით იგივე მდგომარეობას გაფართოების საკითხთან მიმართებაში და ამ შემთხვევაში ვინ იქნება უკვე საქართველოს გამწევი ძალა, საქართველოს ლობისტი ევროკავშირში? ეს ძალიან რთული საკითხია. ჩვენ ვიცით, რომ მოლდოვას ყავს ძალიან კონკრეტული ქვეყანა მის მხარდამჭერი, ეს არის რუმინეთი. უკრაინას უკვე ბოლო წლების მანძილზე 2014-დან ძალიან აქტიურად გერმანია და საფრანგეთი უდგანან სათავეში და მის საკითხს ათოთ ევროკავშირში ლობირებენ. პოლონეთი თავის თავად არის ტრადიციულად. მაგაზე ლაპარაკი არ არის და ეს საქართველოს როგორც იკოთება უკვე აღარ ყავს. ეს ტრადიციული მხარდამჭერები ძლიერი ხმა ევროპაში, თუნდაც იგივე აღმოსავლეთ ევროპელების სახით, რომლებსაც შეუძლიათ ხვალერი ასე თქვა კონსენსუსით, ან კონსენსუსი შეცვალონ კონსენსუსის გამოყენების დროს მიიღონ ის გადაწყვეტება, რომელიც საქართველოსთვისაც იქნებოდა თქვა სასურველი. ამიტომ ეს ძალიან რთული რეალობა დგება და დროის მომენტი არის ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი. საქართველოს რჩება არა მარტო ტრიოს მიღმა, არამედ რჩება მარტო ჩვენ არ ვიცით რა ჯგუფში მოხვდებით ჩვენ ამჟამად. თუ ლაპარაკი ხმა პოტენციურ კანდიდატებზე და ესეც არის საფეხური კანდიდატობამდე, ხვალ ანუ განსაზღვრება ისიც, რომ საქართველოს შეიძლება ამოშოს ამ პოტენციური კანდიდატების სია, სადაც არიან კოსოვო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. თქვენ იცით რომ ასევე ძალიან რთული შემთხვევები ორივესთან მიმართებით. ამიტომ გამომდინარე ჩვენი გადაჯგუფება მოხდება ხვალ უკვე სხვა რეალობაში და ამიტომ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
გეთანხმებით აბსოლუტურად. გიგი გიგიაძე, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რონდელი სოფლიო რადარისა, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი გახლავთ ავტორი ამ რუბრიკის და მე ამ შემთხვევაში ყველაფერს რა გამოვდივარ მას პინძელი, ხო?
სოლის ჭამ.
და მინდა კომენტარებსაც შევავლოთ. თვალი მანამდე ვიტყვი რომ რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო რამდენიმე წუთით 103.9-ზე. და დილის საუბრები რადიოში 2-3 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში სტრიმის სახით. აი როცა დაიწყე ლაპარაკი, მაშინ მოიწერა ბატონმა რა სიტყვით ირაკლი ღარიბაშვილის მიწვევაზე მადრიდში, სადაც ნატოს სამიტი ტარდებაო. კი, მიწვეულია ნამდვილად და შემდეგი არის ასეთი კომენტარი: თქვენ ხართ ბორკილები საქართველოსთვის, წუხარ ამდენი გაყიდული პოლიტიკოსი რომ ცდილობს საკუთარი ქვეყნის ამოტრიალებას. პოლიტიკოსები ახლა არ მყავს ეთერში დავაზუსტებ. და ვიტყოდი დიპლომატები კი ბატონო, ამ სტატუსს ხარ კარგავს ადამიანი და დღეს წარმოადგენენ ისინი კვლევით ანალიტიკურ ორგანიზაციებს, რონდელის ფონდსა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს და გისმენთ. და ასევე მოუწოდებ ყველას, ვის მხარდასაჭერა თუ საწინააღმდეგო თუ გულის გასახარად წერთ, უცენზურო სიტყვები არ იყოს და დისკრიმინაციული გამოთქმები და დანარჩენი კი ბატონო, გისმენთ.
რაც შეეხება ღარიბაშვილის მადრიდის სამიძე მიწვევას, თავისთავად ცხადი იყო რომ საქართველოს იქნებოდა მიწვეული ნატოს სამიძე, მით უმეტეს ასე პერიოდში მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ კატარში ეკონომიკურ ფორუმზე გაკეთებულ განცხადებას,
აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ.
კი, ეს არის სრულიად საზიანო მაქსიმალური დიპლომატიით ვიტყვიდან, გულწრფელად ვიტყვი რომ მავნებლური განცხადება არის ეს. რეალურად ეს არის გზავნილი რუსეთისთვის, გზავნილი რუსეთისთვის რომ ნერვიულობთ, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ჩვენ ასე არაფერს არ ვაჩქარებთ, არაფერი ცუდის გასაკეთებლად მადრიდში არ მივდივარ და თქვენ არ აი გულწრფელად ვიზახი ამას. ეს არის ძალიან ცუდი გზავნილი გასაგებია. ნუ манипуლირებენ იმითი რომ ევრო ნატოში არ არის კონსენსუსი დღეს საქართველოს და უკრაინის მიწევასთან დაკავშირებით და გასაგებია რომ რეალურად ამ სამიძი არ გადაწყდებოდა ეს საკითხი, მაგრამ ასეთი ტიპის გზავნილები რომ ვიდრე არ გადაწყდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები და არ მოგვარდება პრობლემა რუსეთთან, მანამდე ჩვენ არ ვიმუშავებთ ნატოში გაწევრიანებაზე. ეს არის სრულიად დამანგრეველი და საზიანო განცხადება და ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პირდაპირი გზავნილი რუსეთისთვის, რომ აი ჩვენ არაფერს არ ვაპირებთ. არაფერს არ ვაპირებ, თქვენ არის ნერვიულობა.
იქ რუსეთზე შეკითხვის ნაწილიც იყო, ენდობით თუ არაო, არის ჩვენ საიძე, უბრალოდ აღარ გავაგრძელე. არის ჩვენ საიძე ეს მონაკვეთი სრულად გაშიფრული, სადაც პირდაპირ არ პასუხობს შეკითხვას, რომ რუსეთის მიმართ, რუსეთის პოზიციის გამოხატვისთან დაპირების მიმართ ნდობის საკითხზე და ბოლოს ასე ასრულებს კიდე წამყვანი მესმისო, რატომ არ პასუხობს ამ შეკითხვას პირდაპირ თქვენ დიპლომატიის და იმ რეალობისო, ამ რეალობას და საფრთხეებს აღწერდა ღარიბაშვილი მანამდე. რა თქვა, კაცმა რო თქვას, აი რომ განიმარტოს ეს ნაწილობრივი თქვა ბუკამ, რა თქვა არასწორი, რა იყო არასწორი იმ ნაწილში?
დიახ,
რეალობასთან შეუსაბამო.
სრულიად ვეთანხმები ბუკას, ეს არის საქართველოსთვის უკიდურესად დამაზიანებელი განცხადება. ვინაიდან ის რაც ხდება საქართველოში, უკრაინაში და მოლდოვაში, რასაც ახორციელებს რუსეთი ჩვენი ქვეყნების წინააღმდეგ, სწორედ მიზნად ისახავს იმას, რომ ჩვენმა ქვეყნებმა ვერასდროს ვერ მოახერხონ დაახლოვება ევროატლანტიკურ სივრცესთან, ანუ ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების, მუდმივი სიტუაციის დესტაბილიზაცია. რუსეთი ცდილობს ამ გზით დაანახოს დანარჩენ მსოფლიოს, ანუ ამ შემთხვევაში ევროპელ და ევროატლანტიკურ პარტნიორებს, რომ ეს ქვეყნები არიან არასტაბილური ქვეყნები, რომ აქ არის მიმდინარეობს საომარი მათმანას დაპირისპირება და ამიტომ თქვენ ამ ქვეყნებთან საქმე უნდა დაიჭიროთ. ანუ, როდესაც ჩვენ, მათ შორის ქართველი დიპლომატები საზღვარგარეთ ვთქვათ, საუბრობთ და ვესაუბრებით ჩვენს პარტნიორებს, ხო, ვეუბნებით, რომ ამ თამაში არ უნდა შეყვნენ რუსებს. ამ ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი იყო, ჩვენი მთავარი გზავნილი ყოველთვის ვეუბნებით, რომ თუ თქვენ ამ თამაში შეყვებით რუსებს და გაიზიარებთ ამ იდგომას, რომ სანამ საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია, თქვენ არ გადადგავთ მომდევნო ნაბიჯებს, თუნდაც ნატოში ან ევროკავშირში ჩვენი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ეს გამოდის, რომ რუსეთი იმარჯვებს, ხო, რუსეთი გიგებთ ამ თამაშს, რომელსაც ის თვითონ აწარმოებს თქვენს წინააღმდეგ და ჩვენს წინააღმდეგ. ანუ ამის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამის დადასტურება და ამაზე ხაზგასმა პირდაპირ ნიშნავს რუსეთის თამაშის წახალისებას, ხო, რუსეთის პოლიტიკაზე, რუსეთის წისქვილზე წყლის დასმას. ანუ ეს პირდაპირ აზიანებს ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ ინტერესებს და არის სრულიად შეუსაბამო იმ რეალობასთან, რომელიც უნდა იყოს.
ა თქვენ ხედავთ საქართველოსთვის სხვაგვარი დიპლომატიის, აი თქვენ რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი ხომ ეროიკ ყოფილიყავი რას ვიდა სხვა შესაძლებლობას რეალურს დღეს. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნატოში ინტეგრაციის კუთხე და შემდეგ ისა დაუბრუნდები ევრო
კავშირში. უამრავს რეალურად ზუსტად ანალოგიური
ტერიტორიული მთლიანობის აი ამ ოკუპაციის პირობებში
ამ კითხვას
რომ რადგან ბევრს აინტერესებს.
ძალიან კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ეს იყო რასმუსენის ფორმულა, რომელზეც იყო
საუბარი გენერალური მდივნობის პერიოდში.
გენერალური მდივნობის პერიოდში, მაგრამ როგორც დიპლომატები არ არიან ეს, რა ქვია, წარსულში დიპლომატები, მისი კავშირები და მისი წონა ვერავაკნინებ ნამდვილად. ეს ერთი. მეორე, ეს ძალიან კონკრეტულად რაც შეეხება ლაპარაკის დაწყებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამას უარყო, რო ჩვენ
მახსოვს ეს დაწყების ეტაპი.
ამ თემაზე
უგულებელყო, ასე ვთქვათ.
უგულებელყო ამ თემაზე ჩვენ საუბარს არ ვაპირებთ, ნატო ამასთან დაკავშირებით მზად არ არის და ასე შემდეგ. მე კიდევ
გავიხსენებ ერთ დეტალს, მოდიში რომ გეწერები, ალბათ არ არის კომფორტული, მაგრამ გავიხსენებ ერთ დეტალს, რომ ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე ამ იდეისა, რომელიც წარმოდგენილი იყო კვლევითი ორგანიზაციის
კვლევრის
იდეა, ხო? ლუკოვის მონაწილეობდა საგარეო საქმეთა მინისტრი.
ეს
ჩატარებულ. ანუ ეს მცდელობა, ეს არ იყო უბრალოდ რომელიღაც კვლევრის იდეის, ესეც აჩვენებდა ამას და ელჩი ესწრებოდა შტატების როგორც
მახსოვს,
ხო, მას შეხვედრას. ხო, ბოდიში და ისმენდა
ზარ. ის ორგანიზებული იყო 6000-ის და
მართლობის კონფერენცია.
უსაფრთხოების კონფერენცია.
კონკრეტულად კონფერენციის ფარგლებში რა მანამდე იყო კიდევ. მანამდე იყო პროგრამა.
მაგრამ ასევე ნინო, ასევე მე
მიდათქვი
რაღაც, რომ სულ ამას ვიმეორებ, მაგრამ არ მინდა ამაზე რაღაც ესეთი როლის წარმოჩენა.
ხო.
სახელმწიფო ინსტიტუტები მუშაობდა ყველა სამეტის წინ ოცნების ხელისუფლების პირობებშიც კი ღარიბაშვილი იყო მაშინაც ვინც გინდა ის დაუძახე პრემიერი კაცი როდესაც ჩვენ უწებებს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა უწყებათა შორისი ჯგუფი დეპარტამენტის დირექტორების, მინისტრის მოადგილეების და უწყების ხელმძღვანელების დონეზე, რომელიც ტორპედირებას ახდენდა ყველა დედაქალაქის, განსაკუთრებით სკეპტიკური დედაქალაქების და განსაკუთრებით ბრიუსელში ხელმძღვანელობის, რომ მაქსიმუმი მიგვეღო და წამოგვეღო. როდესაც შენ იძახი, რომ არ ინერვიულ, ჩვენ არაფრის მოთხოვნას არ ვაპირებთ, არაფრის განსაკუთრებული არ გვჭირდება, თქვენ თუ რაღაცას მოიფიქრებთ, არ მოგერიდოთ, აკავართ რაღაცა, თუ ბევრს, აი საქართველოს და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან დაკავშირებით რო ახსენა სტოლტენბერგმა, რომ ამ ქვეყნებს ჭირდება დახმარება თავდაცვის კუთხით, უსაფრთხოების კუთხით გაძლიერება. აი ამის მერე რა დამატებითი სამუშაოები განხორციელდა რა? სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანმა არ გაასაჯაროვა ბილად ვიტყვი ეს ამბავი, რომ ჩვენი თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა რამშტაინის
ფორმატზე ბოლოს, კი, მესამე შეხვედრაზე შეუაჩეს,
მესამე შეხვედრაზე, მანამდე ეს რაღაცა ისე იყო, რა ქვია,
ხო,
და მინდა წასული და
დრო კიდე უფრო იზღუდება ბუკაშენი ნაწილი
არის,
ხო, და ძალიან მაინტერესებს აი ამ კონკრეტული სამიტის წინ რა შესაძლებლობებს ხედავთ, რისი გამოყენებაც შეიძლება, რა შეიძლება მადრიდის სამიტზე საქართველოს გამოიტანოს. გარდა იმისა, რაც უკვე გამოაცხადა გენერალურმა მდივანმა და თავდაცვის გაძლიერების ბაში დახმარებას რაც შეხება, ამას ალიანსი გააკეთებს. ხა არ ვიცი, უკან ხო არ გაატან დახმარებას. როგორიც იქნება, ეს იქნება წუთნა თუ მატერიალური, გისმენთ?
მსგავსი სამიტების დროს, ასე რომ ეს საქართველო ყურადღებას უნდა ამახვილებდეს იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის თქვენს რეპორტაჟში კაშგერდა ცოცხალი ოკუპაცია. ეს არის შეუჩერებელი ჰიბრიდული ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლიდან მოყოლებული დამხრივ არაფერი არ შეცვლა. ეს არის ძალიან მძიმე ადამიანის უფლებების დარღვევა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და გრძელდება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ის ზიანი, რომელიც მიადგა საქართველოს უსაფრთხოებას და რეგიონის უსაფრთხოებას ზოგადად, და ასევე შავი ზღვაში დაზიანებული უსაფრთხოების გარემო, რომელზეც ჩვენ ყოველთვის ყოველთვის საუბრობთ. საქართველო, მიუხედავად აი ამ რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკისა, რომელიც უკვე რაღაც სხვაში გადაიზარდა და ბევრად უფრო შეიცვალა, ასეთ სახე შეიცვალა, იმყოფება ძალიან მოწყულად მდგომარეობაში უკრაინაში მიმდინარე პირდაპირ საომარი მოქმედებების ფონზე. ამ შემთხვევაში საქართველო უნდა იყენებდეს ნებისმიერ ფორუმს, ნებისმიერ შესაძლებლობას იმისათვის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენ მივიღოთ მაქსიმუმი ჩვენი ევროატლანტიკური პარტნიორებისგან იმისათვის, რომ საქართველო იყოს შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად დაცული მოვლენების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში.
და ეთანხმებით უკას იმაში, რომ იმაში რომ აქ პრიორიტეტი ვერ იქნებოდა, ვთქვათ, შემდგომი ინტეგრაცია საქართველოს და უკრაინის ნატოში, რადგან ფინეთი და შვედეთი ახლა ცენტრალური საკითხი ვიცით ამ კუთხით.
დიახ, რასაკვირველია, ანუ
შეგვეძლო რამე ამ ხრივაც წინ წაწება, ხო? მაპში ახსენა გონჩარენკო, მესმის დეპუტატია, მაგრამ ეს
არა, რასაკვირველია, ჩვენ მაპს გვიყენებენ, ანუ
გაწერენებს და
გაწერენებს სამოქმედოებას ჩვენ გვიყენებენ, როგორც აუცილებლად გადასადგამ საფეხურს, გასავლელ საფეხურს.
არა,
რასაკვირველია, მაპზე ჩვენ აღარ გაგუგია საუბარი, ჩვენი ხელშორის ყიდა უკვე დიდი ხნის მანძილზე, ხო? ანუ ისიმედათ, ანუ რაღაც განსაიქნება იმისი, რომ მაპს გადაგვახტუნებს ვიღაცა ან რაღაც სხვა მოხდება. რასაკვირველია, არა, ეს საფეხური გასავლელია და შესაბამისად ეს უნდა მოითხოვოს ჩვენმა ხელისუფლებამ, რაც შეიძლება სწრაფად. მითუმეტეს იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ მაპზე უფრო მართლა მეტი ინსტრუმენტი გაგვაჩნია დღეს ნატოსთან ურთიერთობის
კონტექსტში. ერთმა გასავლელმა კოლეგამ გითხრა, ვერ დავასახელებ სად, ვერ დავასახელებ ვინ.
რა გითხრა?
რომ არ დიდი ხანია არ გაგვიგიაოდა. დიდი ხანია მათაც არ გაუგიათ. ნატოს წევრ სახელმწიფოების დიპლომატებს დიდი ხანი არ გაუგიათ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, მაპთან დაკავშირებით, რა ეს არის, ეს არის
დასაკეთებელი.
დიდი ხანი არ გაგვიგიაო. ასე არის რეალობა, რო იცოდეს მსმენელმაც და მწერალმაც იქ.
არის ესეთი თემები შემოვიდა პრო ევროსკეპტიკოსებიდან მოდის რაღაც კომენტარები, ოპოზიციური ფლანგიდან ეკლესიაზე თავდასხმები რას ემსახურებაო, გულისხმო პასკვილებს და ასე შემდეგ. ამ თემაში შესვლას არ ვაპირებთ ახლა, ცხადია, ესეთი დრო გვაქვს ძალიან შემჭიდროვებული. და შემდეგი შეკითხვა არის კიდევ გამეორება, მე კი ვიკითხე ეს გარკულ რაღაც ფორმით, რა სჭირდება მაპს კონკრეტულად, რომ გითხრას თუ შეიძლება, რა არის მაპის შემაფერხებელი ამდენი წელიწადი, ეს აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს.
რეალურად მაპის შემაფერხებელი არის კონსენსუსი, რომელიც არ არსებობს ნატოში თვითონ ქვეყნებს შორის. თავის დროზე
წუთში რომ ჩაიდო,
თავის დროზე ანგელა მერკელის კისერზია ეს ცოდვა ნამდვილად და საქართველოსი მთლიანად ამ პასუხისგებლობას არ ვაკისრებ, მაგრამ ამ უარმა მნიშვნელოვნად განაპირობა შემდგომი პუტინის შემდგომი ქმედებები 2008 წლის აგვისტოში და თავნებობა და მისი ეს უკანა ეზოთ ჩათვლა ამ საქართველოს ტერიტორიის. მაპთან მიმართებით მე შემილია იმის ნატოს ენით გითხრათ,
რომ
ყველაფერი გვაქვს, ყველაფერს ვაკეთებთ, ანუ ნატოს საქართველოს კომისია და ყოველწლიური სამოქმედო პროგრამა ფაქტიურად, ტექნიკურად annual action plan ფაქტიურად ავსებს და ანაცვლებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, მაგრამ პოლიტიკურად აუცილებელი საფეხური არის ეს, თუნდაც იყოს ბოლოს წინა ფორმალური საფეხური, რაც ჩემთვის იდეალური იქნება პრინციპში, ბოლოს წინა ფორმალური საფეხური იმისათვის, რომ ჩვენ პირდაპირ მიწვევა მივიღოთ კანდიდატობას.
და უნდა ვთქვათ, რომ
ევროპის
ის ნაწილი, რაც გვაფერხებს მეორე მიმართულებითაც, ანუ ერთმანეთს ემთხვევა და ეს ორი მიზანი შეიძლება იყოს მიღწეული ერთიანი ძალისხმევით და ერთი მიმართულებით. კითხვა არის ჩემი ასეთი და არის ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა თქვენი ჩათვლით ვიტყოდი. რის ორგანიზებაზე ალაპარაკი, რას ხედავთ რეალისტურად? გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ ის ამოცანები, მე ასე ვიყურებ ამას, აი კლასში მოსაცდელ ოთახში რომ დაგსვამენ და დავალებას მოგცემენ, დამატებით აი კიდე გამოიყვანე, აბა რამდენიმეც და შევხედავთ. ეს რამდენიმე არის 12 სერიოზული დავალება.
ჩვენ ვიხილეთ ძალიან კაფიო გზამბელი ქართული საზოგადოების თუ სათხედავენ ჩვენი თანამოქალაქეები ჩვენს ქვეყანას უახლოეს მომავალში. ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, სადაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, ცალსახად ემხრობა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას და ჩვენს ევროპულ ინტეგრაციას, ევროპულ გზას.
ერთ სიტყვით თუ შეიძლება ბოდიში სულ ცოტა საგარცმევთ დროს ითქვა გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლის გოგონი კობახიძემ თქვა ხო, რომ და იქ რამდენი ათასიც უნდა ყოფილიყო, კიდევ 3 მილიონი არის მოსახლეობა ახლეობა და იქაც ბევრია ევროპული ინტეგრაციის მხარდამჭერიო. აქ აქტო ჯერ ერთი მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი იყო. მე ესეთი სიმჭიდროვის აქცია ობიექტურად ვამბობ, რადგან ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ბევრზე უყოფილვა წლების განმავლობაში. ესეთი სიმჭიდროვის და ამ რაოდენობის არ ვიცი როდის ვნახე. აქ ნიშანდობლივი იყო კიდევ ერთი რამ. ეს არისო ორგანიზებული და ჯგუფურად მოსული ხალხი. ხალხი მოდიან რომ იყვნენ სახლებიდან გამოსული ოჯახის წევრებით, თავიანთივე დროშებით და ტრანსპორტ ანტებით ბოდიში და ამას აქვს მნიშვნელობა ამ აქციის ხარისხზე თუ ლაპარაკობთ.
თავისთავად ხარია, დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის და ასევე ეს არის ორგანიზებული რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიერ, ეს იყო ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოების მიერ და სწორედ ხალხმა გამოხატა თავისი სოლიდარობა ცალსახად იმ პროცესისადმი, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს საქართველოს და ევროკავშირის შორის. და ყველანი ხვდებით, რომ ის შესაძლებლობა, ის ფანჯარა, რომელსაც ვუკასაუბრდა, თუ დაიკარგა, ხო, ჩვენ ჩებით ძალიან
კიდევ არის აქცია, ვიცით 24-ში კიდე იქნება დიდი ალბათობით, მაგრამ ეს რანაირად იმუშავებს აი ეს
ამ აქციებს პარალელურად მოყვება მოთხოვნები, ხო, ეს მარტო აქცია არ იქნება, აქ იქნება ძალიან კონკრეტულად გაწერილი მოთხოვნები, რომლის შესრულებაც ამ ხელისუფლებას მოუწევს სწორედ რომ ართველი ხალხის ნების გათვალისწინებით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ერთობის შენარჩუნება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ერთიანი სულისკვეთების შენარჩუნება და ეს ცხადია, ეს ყველაფერი გაკეთება მხოლოდ იმისათვის, რომ ჩვენ ვუზრუნველყოთ ჩვენი მომავალი თაობის უკეთესი მომავალი. ეს თითოეულმა ჩვენთაგანმა. გეთახმებით აბსოლუტურად, ეს იყო აქცია, სადაც გამოვიდა ძირითადად იყვნენ მაინც ჩვენი ქალაქის, დედაქალაქის მოსახლეობა, იყო მოსული, ასევე სხვა ქალაქებშიც გამიმართა პროტესტის შეკრება, საპროტესტო შეკრებები, მაგრამ
რაც ხება იმ ეროვნულ საბჭოს სახალხო მოძრაობის შექმნას და იმის ეროვნულ საბჭოს, აი მოკლედ რომ მითხრათ, ეს რაღაც სტრუქტურირებული და წუთი მაინც მივცეთ ჩვენს
ეს და ეროვნული საბჭოს გამ ანუ ზუსტი კომპოზიცია შემადგენლობა გაცხადდება გამოცხადდება 24-ში და რა ფორმა იქნება ამას ჩვენ გავიგებთ 24-ში და შესაბამისად უკვე დაიწყება მუშაობა ამ საბჭოს მონაწილეობით შემდგომ
მაშინ მე კიდევ ვილაპარაკოთ ამაზე იმიტომ საინტერესო იქნება ეს
აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ აუცილებელია რეალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ არა აქვს აზრი და თუ არ გაქვს იმედი მაშინ რატომ ეძახი ეს არ არის ორი მიდგომა რეალურად უნდა მოვთხოვოთ, უნდა მოვითხოვოთ, რომ ეს პირობები შეასრულოს იმ ძალამ, რომელიც ახლა არის ხელისუფლებაში. ეს რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს იმ ძალამ, რომელიც არის ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, კონკრეტულად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით საერთოდ არავით არის ილუზია არ მაქვს იმ მულტფილმის არ იყოს რა, აბა ჩემ შულს ხო არ მოჭრი თავს და მამამარჩენო ხო არ მოჭრიან ახლა თავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად არის იქ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები და მოთხოვნები, რომელიც აუცილებელი შესასრულებელია და არ შესრულების შემთხვევაში ხალხმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა იცოდეს რეალურად რას კარგავთ, რეალურად რა საშუალებები, რა სიკეთეები წავა ჩვენი ხელიდან და დაიხურება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს პანჯარა და ვინ არის ამაზე ძალიან კონკრეტულად პასუხის მგებელი და ეს პასუხის მგებლობა უნდა გამოიკვეთოს და დაეკისროს ეს შეფარული საუბრები და ეს არეული გზავნილები რომ იქ ჩვენი მხარდამჭერები იყვნენ ჩვენი მეგობრები იყვნენ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ ეს აჭრილი გზავნილებით ეს იყო, იმიტომ რომ ხალხის მოთხოვნა არის ეს და ვასრულებ. აა ხალხის მოთხოვნა არის ეს, რომ ევროკავშირი versus ერთი ნებისმიერი ადამიანი. ნებისმიერი ადამიანი არის ევროპული გზა, ეს ერთი და რუსული ჭაობი თუ ევროკავშირი, რა თქმა უნდა ევროკავშირი და ეს ამის დემონსტრირება იყო
აუცილებლად, ხო,
20 ივნისს და ამის იქნება 24-ში და იქნება კიდე შემდგომ
ამ რეკომენდაციებზე და პრიორიტეტებზე. უკვე ვილაპარაკე არა ერთხელ კიდევ ბევრჯერ ვილაპარაკებ საცალკე სფეროებზე და წვრილებით გუშინ შევუდექი სასამართლოს ნაწილით და იქნება კიდევ სწორედ იმისთვის, რომ ვინც როგორ არ უნდა აფასებდეს, მიუყვეთ რეალობას, რა არის რეალური შანსები სადვარც და რა შეგვიძლია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამისი ცოდნა. დიდი მადლობა ბატონებო. ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, გიგი გიგიაძე, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ბატონი ბუკა და ბატონი გიგი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დიდი მადლობა გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ჩვენ საერთხელ მოვიხსენიებთ ევროპას. რამდენიმე დღის წინ, როგორც ეცით, ხმლით მოფარიკავე სანდრო ბაზალძემ კონტინენტის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა და ფარიკაობის თაყვანისმცემლები ქართული საფარიკაო სკოლის სახელოვან წარმომადგენლებზე ისევ ალაპარაკდნენ ისტორიული ტრადიციების გაგრძელების იმედით. იმდით ჩემპიონებზე საუბარს მომდევნო შეხვედრისას გავაგრძელებთ. ახლა კი ფარიკაობის აკადემია ბასას ერთ-ერთ დამფუძნებელს, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯს დავით საღვაძეს მოუსმინოთ. მოსალოცია ეს ყველაფერი, ძალიან დიდი ხანია ასეთ წარმატება ქართულ ფარიკაობას არ ქონია.
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ბაბიოსველელებო. ევროპის ჩემპიონი არც დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში, არც მანამდე ქართულ ფარიკაობას არ ყოლია. დიახ, სანდრო ბაზოძე 2022 წლის 17 ივნისს ევროპის ჩემპიონი გახდა. განსხვავებული ფორმატით ტარდება ევროპის ჩემპიონატები. სანდრომ ცოტა მძიმედ დაიწყო ორთაბრძოლები, ქვეჯგუფში ორი შეხვედრა დათმო, მაგრამ შემდეგ მონახა საკუთარ თავში ძალები და 4 შეხვედრა მოიგო. ასევე ძიმე დაიწყო ქვეჯგუფში შეხვედრები სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა არონ დილაგიმ, რომელმაც ასევე 2 შეხვედრა დათმო ქვეჯგუფში, 4 მოიგო და აღმოჩნდა ისე, რომ 32-ე ფინალში ზილაგი და ბაზაძე ერთმანეთს შეხვდნენ. გახსოვთ თქვენ ოლიმპიური თამაშების ნახევარფინალური შეხვედრა, სადაც ურთულეს ბრძოლაში ზილაგი 15-13 დაამარცხა სანდრო და შემდეგ თავისი ოქროს მედალი აიღო და სანდრომ ფინალურ რევანში აიღო ამის 15-7 დაამარცხა არონ ზილაგი და გავიდა მე-16 ფინალში, სადაც 15-13 დაამარცხა გერმანელი მოწინააღმდეგე. შემდეგი შეხვედრა მე-4 ფინალში გახდა ურსაჩი რაზვანთან, რუმინეთის წარმომადგენელი, ასევე ადვილად დაამარცხა სანდრომ სპორტსმენი და ნახევარფინალში თავის კლუბელს, სადაც ის საფრანგეთში ცით ორლეანში ვარჯიშობს, ბიბი ელიოტს შეხვდა და ახაც დამაჯერებლად 15-11 იმარჯვა. რაც შეეხება ფინალურ შეხვედრას, ფინალში სანდროს მოწინააღმდეგე ერთ-ერთი ურთულესი სპორტმენი სანდროსთვის მარცხენა ხელით მოფარიკავე იტალიელი ლუკა კურატოლი გახდა და ლუკა დამარცხება სანდრო მოახერხა ასევე ანგარიშით 15-11. ასე და ამგვარად სამი ბრინჯაოს შემდეგ 17-18 და 19 წლებში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატებში სანდრომ წინვალეთ იფარიკავა და ოქროს მედალი აიღო მე-4 სტაზე. მოგეხსენებათ, 20-21 წლებში ევროპის ჩემპიონატები პანდემიის გამო არ ჩატარებულა.
ამდენი ხანია უყურებთ სანდრო როგორ იზრდება. თქვენ როგორ გონიათ აი ახლა ევროპის ჩემპიონატზე? პიკს მიაღწია თუ კიდევ აქვს მას რეზერვი ზრდის და წინსვლის?
შეჯიბრების დაწყების წინ სულ რაღაც 5 წუთი შევხვდით ერთმანეთს, ვისაუბრეთ. სანდრო კენიცით რომ საფრანგეთის ქალაქ ორლეანში ვარჯიშობს ერთ-ერთ საუკეთესო მწვრთნელ კრისტიან ბაუერის მეტყველყურეობით და კრისტიან ბაუერის აკადემიაში. ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ წარსულზეც, მომავალზეც, ათწოზეც და მან ესეთი რაღაცა მითხრა რომ ისე ვარჯიშობს დილის 8 საათზე შესული დარბაზში, საღამოს 4 საათამდე არ გამოდის, ვარჯიშობს, მონდომებულია ძალიან. ეს მას ეთყობოდა კიდევაც. წონა დაგდებული აქვს ჟარგონით რომ ვთქვა, დაბალი წონით არის. ეხლა უკან დაბრუნდა ატალიის შემდეგ ისევ ორლეანში და 2022 წლის ივლისის თვეს შემდეგ თვეში ეგვიპტის დედაქალაქში მსოფლიო ჩემპიონატია გასამართი და სანდროს იქ მოუწევს მონაწილეობა. იმედი მაქვს რომ ტენდენცია მისი მზადების მზარდი იქნება, ეს ეთყობა კიდევაც მის მონდომებას, მის ხასიათს, მის ყველაფერს და იმედი ვიქონიოთ რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც 2-3 კვირაში დაიწყება, სანდრო ჩვენი კაც მაღალ შედეგს მოგვიტანს და დადებს მაღალ შედეგს საქართველოსთვის. შემდეგ უკვე დაისვენებს ალბათ და სადღაც ოქტომბრისთვიდან ახალი სეზონი დაიწყება, უკვე წინა საოლიმპიადო სეზონი.
რა არის კოზირები? ყველაზე განსაკუთრებული რაც ახასიათებს სანდრო ბაზაძეს, როგორც უკვე ევროპის ჩემპიონს.
ფიზიკურად არის უმაღლეს დონეზე მოზრდილი. წინვალეთ მოძრაობს. ეს უკვე საფრანგეთში ვარჯიშებიდან გამომდინარე გახდა ნათელი. მისი შეტევა, როდესაც სანდრო შეტევაში მიდის, ფაქტიურად მოუგერიებელი რჩება. გასწაულად აქვს ისრაფე მომატებული. ძალიან დროულად გადადის შეტევაში. მოწინააღმდეგის შეტევის ჩახშობის, ასე ვთქვათ, ჩაგდების შემდეგ თვითონ, რა ვიცი, ძალიან რეაქტიული სპორტსმენია და ერთ-ერთი რეაქტიული სპორტსმენად ითვლება. ის დღეს მესამეა მსოფლიო რეიტინგში ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის ყრილობა. ისევე ანტალიაში გამართა თქვენი მონამორჩილი საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის ხოვნით გახდით ჩასული, ერთ-ერთი დელეგატი გახდით ამ ყრილობის და იქ იდგა საკითხი 2023 წელს ქალაქ არზამასში რუსეთში გასამართი ტურნირის ჯერ გაუქმებასთან და შემდეგ ახალი კანდიდატი ქალაქის დასახელებასთან დაკავშირებით 43 ქვეყნიდან 26-მა ქვეყანამ გააუქმა არზამასში ტურნირი ევროპის ჩემპიონატი 23 დამდელთა შორის. ამის შემდეგ ჩვენ გავმართეთ პატარა პრეზენტაცია, ქალაქი ბათუმი წარვადგინეთ კანდიდატად. იცით, ბათუმში სპორტის მიმართებაში ძალიან დიდი ძვლებია, ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურული ბაზებია აშენებული, ისევე როგორც სტადიონი, ასევე სპორტული კომპლექსი, სპორტის სასახლე. ინფრასტრუქტურულად გამართულია და აქედან გამომდინარე საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციამ თავისი კანდიდატურა წარადგინა ბათუმზე. პრეზენტაციამ წინვალედ ჩაიარა, იყო კონკურენციაც, მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვეთ და 2023 წლის მაისის თვეში ქალაქი ბათუმი, ეს ულამაზესი ქალაქი, უმასპინძლებს ევროპის 2023 წლის ჩემპიონატს ახალგაზრდებში 23 კლამდელთა შორის. აი ეს მოკლედ რაც შეიძლება მეთქვა ანტალიასთან მიმართებაში.
დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
ნახვამდის, ნახვამდის.
როგორ შევთანხმდით ქართულ ფარიკაობაზე საუბარს, მომავალი შეხვედრისას გავაგრძელებთ. ხოლო ახლა ამ წუთებში, როცა დავით სახვაძემ ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის მასპინძლად ბათუმის არჩევაზე ისაუბრა, ეს გადაწყვეტილება რასაკვირველია არ გაგვიკვირდა. ბათუმი ხომ ყველა რანგის ასპარეზობის ღირსეული და სტუმართმოყვარე მასპინძელია. ესაა მხოლოდ რომ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ლიგის გუნდები ვერ მიდიან მხიარულ ხასიათზე ადგილობრივ დინამოსთან შეხვედრის მერე. ასე იყო წინა ტურის მატჩის შემდეგაც. ჩვენი მომხილველი გია ცანავა.
ბათუმის დინამო მომასპინძლა ქუთაისის ტორპედოს. უნდა გითხრათ, რომ ნახევარი ჩემპიონატისა მილია და უპირობო ლიდერია ბათუმის დინამო და ეს ჩვენ რა თქმა უნდა ბათუმის გულშემატკივარს ძალიან გვახარებს. რა შეიძლება თამაშ? ვიცით, რომ ტორპედოს მანდამაიც დალხინებული დღეები არ ჰქონდა, მაგრამ მოხდა ხელმძღვანელობის შეცვლა, მოვიდა ჩხეტიანი და ჩხეტიანი ჩვენ კარგად გვახსოვს, რა წარმატებულადაც მუშაობდა ტორპედოში. ამიტომ მე მჯერა, რომ ტორპედო თავის სიტყვას კიდე ვიტყვის. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში დიდი იყო, 4-0 მოიგეს ბათუმელებმა, ქუთაისელებმა ნამდვილად არ დატოვეს ცუდი შტაბეშტილება, მაგრამ მოგეხსენებათ, ბათუმი ძალიან კარგი გუნდია და ესეთი შეწყობილი, რომ მას სახლში მით უმეტეს თავის ტრიბუნებში არ უჭერს თამაში და ყოველთვის მაქსიმუმს აკეთებს და ახარებს თავის გულშემატკივარს. თუმცა მე მომეჩვენა, რომ საჯის შეცდომებიც ახლა ამ თამაშს ამის გარეშეც არისო. 4-0 კარგი ანგარიშია ჩვენი გუნდისთვის, ჩვენი გულშემატკივრებისთვის, იყო შეტევები ორ მხრივი და ასე რომ სანახაობრივად კარგი თამაში გამოვიდა. ეხლა მინდა ორი სიტყვა ვთქვა იმაზე, რომ გუნდი დატოვა ხვიჩა გვარაცხელია, მოგეხსენებათ იგი ნაპოლის შეუერთდება და მინდა ბათუმელი გულშემატკივრების სახელით მას მადლობა გადაუხადო იმ ცირედი, მაგრამ საკმაოდ ნაყოფიერი შრომისთვის, რაც მან ჩვენთან პლანე მინდორზე გაატარა და რა თქმა უნდა დიდი წარმატება მინდა უსურვო. თბილისის დინამოსაც მინდა ორი სიტყვით გამოვიხმაურო, ძნელი შეიცვალა ცხადაძემ დატოვა გუნდი და სიმართლე გითხრათ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მანდამაინც ამდენი მცვლელების ცვლა გუნდისთვის კარგი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ალბათ ჯობია რახან ახალგაზრდა ფეხბურთელებით, ადგილობრივი თავისი აკადემიის ფეხბურთელებით აკომპლექტებს ძნელი გუნდს, მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა მიეცეს საშუალება, რომ უფრო დიდხანს იმუშაოს და უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეს ფეხბურთელების შერჩევის, ანუ რა ვიცი, ალბათ გუნდის ხელმძღვანელობა უფრო იცის და ესე ჩათვალა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ასეთი მაღალ კვალიფიცირებული მცველი შეცვლა ჩემი აზრით პარასწორია. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ეს მხოლოდ ჩემია. ამიტომ წარმატება, რა თქმა უნდა, დინამოს და ახალი მცველის პერიოდში, რაც უფრო საინტერესო და ძლიერი კლუბები გვეყოლება ეროვნულ ჩემპიონატში, მით უკეთესი ქართული ფეხბურთისთვის. ამიტომ დაველოდოთ, ნუ გავასწროთ მოვლენებს და წარმატება უსურვოთ ახალ მცველსაც, რომ ცუდი მცველი ნამდვილად არ მოსულა ჭიაბრიშვილი. სახელი ძალიან კარგი მსხვილი მოვიდა და ნუ დაველოდოთ რა მოხდება.
ბათუმიდან ხვიჩა გვარაცხელიას ნეაპოლში წასვლა, როგორც იცით, თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო. მე კი ვერ დაგიმალავ, იმ ფაქტმა გამოვოცა, რომ ნაპოლის პრეზიდენტი დე ლაურენტისი, იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი პიროვნება, ფეხბურთელთა სატრანსფერო დოკუმენტაციების ფინანსურ დარღვევებშია ეჭვმიტანილი. საერთოდ კი ფინანსური სკანდალები უცხო არაა იტალიის ფეხბურთისათვის. 1980 წლის ზაფხულში იტალიაში ევროპის ჩემპიონატზე ყოფნის დღეებში გახმაურებული სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა გარიგებული მატჩების ორგანიზატორებზე და მონაწილეებზე, რასაც ცლა დაშვებდა იტალიის ტელევიზია და პრესა. განაჩენი მკაცრი იყო. 38 პიროვნება ჩამოაშორეს ფეხბურთს, მათ შორის ცნობილი მეკარე ალბერტოზიც. პაოლო როსის პირობითი სასჯელი კი დიდხანს არ გაგრძელებულა, იგი ფეხბურთში და ნაკრებში ენცო ბიარზოტის ინიციატივით დაბრუნდა და როგორც იცით, 1982 წელს ესპანეთში მსოფლიო ჩემპიონატის გმირი გახდა. გარიგების მთავარი დამნაშავეების, სოფლის პროდუქტებით მოვაჭრე მაღაზიების ქსელის მფლობელები კრუჩიანი და ტრინკა დიდი ხნით გაისტუმრეს ციხეში რამდენიმე ნაკლები ვადით გასამართლებულებთან ერთად. ყველაფერს ამას ხშირად აჩვენებდნენ საინფორმაციო ტელეპროგრამები. ამის შემდეგ გავიდა 9 წელი და ნეაპოლური მაფიის კამორასა და მის ერთ-ერთ ბოსთან, კარმილე ჯულიანისთან დაკავშირებული სკანდალური ამბებით ისევ აფორიაქტა მთელი იტალია. იმ დღეებში, 1989 წლის დეკემბერში, მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის წილისრაზე წავედი რომში და იქოფნის ორი კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად ყველაფრის საქმის ქურჩი ვიყავი და შემდეგ თბილისში დაბრუნებულმა ის ისტორიები გავაცანი გაზეთ ნატრის თვალის მკითხველებს და რასაკვირველია ტელემაყურებლებს. ახლა კი ზღადა გვჩენია სიმშვიდე და წინსვლა უსურვოთ ნეაპოლის ნაპოლის ხვიჩა კვარაცხელიასთან ერთად.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ქართველ ვეგანებს. გესაუბრებით თბილისის სომხურ პანთეონზე. მოგითხრობთ რუს სამხედრო ინჟინერზე, რომელიც ორენბურგიდან ლიეტუვაში გაიქცა. ვეგანებისთვის მხოლოდ მცენარეებით კვება მთავარი გზაა ცხოველების წამებისგან დასაცავად. ახლა 20-მდე ახალგაზრდა ცდილობს გაზარდოს თბილისელების მგრძნობელობა ფერმებში ფარულად გადაღებული სასტიკი ვიდეოების ქუჩაში ჩვენებით. კვირას აღამოა, გალერეა თბილისის წინ ვართ. თითქმის 3 თვეა 7-8 მოხალისი აქ იკრიბება, ძირითადად კვირაობით და ხუთშაბათობითაც. მათი ლეპტოპების ეკრანებზე გოჭებს აჭრიან კუდებს, ხოცავენ წიწილებს. გამვლელები დროდადრო ჩერდებიან, გაკვირვებულები უყურებენ ვიდეოებს. უმრავლესობა მყისვე გზას აგრძელებს, მაგრამ ზოგი ჩერდება და საუბარში ერთვება. სულ 10-15 წამით მაინც თუ გაჩერდა ვინმე, მასთან მოხალისე მიდის. ორი ბიჭი 20 წუთია ხმამაღლა კამათობს. მათ წინ ეკრანზე ღორების ფერმას აჩვენებენ. სხვა მოკლა, იმან აწამა, მე უბრალოდ ვყიდულობ. ეს დანაშაული არაა, ამბობს ერთი. წამების და მკვლელობის მონაწილე ხარ, მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვია, რომელზეც მოქმედებ, უპასუხებს მეორე. ეს 22 წლის ჯინოა. ჯინო ადრე ვეგეტარიანელი იყო, ანუ უბრალოდ ხორცს არ ჭამდა. ორი წლის წინ ვეგანი გახდა. მივხვდი, რომ ვეგეტარიანელობა ჩემს ღირებულებებს აღარ უპასუხებდა. არ მიღირს ჩემს გამოსაკვებად რომელიმე ცხოველი დაიტანჯოს. როცა პროგრამისტად არ მუშაობ, აქ ვდგავარ ხოლმეო. რაც აქტივიზმში ჩაერთო, 100 მეტ ადამიანს შეხვდა და დაელაპარაკა. ცდილობს ყველას აუხსნას, რომ თუ მეცნიერულ დიეტას სწორად დაგეგმავენ, ყველა საჭირო ვიტამინს და საკვებ ნივთიერებას მიიღებენ. აქტივიზმის ეს გზა საერთაშორისო ვეგანურმა ორგანიზაციამ Anonymous for Voiceless-მა წამოიწყო. 32 წლის სესილია Anonymous for Voiceless-ის მეთოდი, სისასტიკის კადრების ჩვენება და შემდეგ დისკუსიაში ჩაბმა საქართველოს მოარგო. აქ 2020 წლიდან ცხოვრობს. ისე საფრანგეთიდანაა. წინაცხოვრებაში სოფლის ფერმაში მუშაობდა მოხალისედ. დღისით ცხოველებზე ვზრუნავდი, მაგრამ საღამოობით იმავე ცხოველების ხორცს ვჭამდი. მერე რაღაც მომენტში მივხვდი, ცხოველები მიყვარს, ცხოველებს ვეფერები და როგორ შემიძლია მათი ჭამა მეთქი. ყვება სესილია. სესილია იხსენებს, რომ მასა და მის მეგობრებს რამდენჯერმე უსიამოვნებები ჰქონდათ. ერთხელ ვიღაც ქალი დაესხა თავს ქსენოფობიური მოტივით. შენს ქვეყანაში არ ხარ და აქ დგომის უფლება არ გაქვსო. მის გვერდით ამ დროს 4 ქართველი იდგა, მაგრამ ქალი მხოლოდ სესილიას ერჩოდა. ვეგეტარიანელებისგან განსხვავებით ვეგანები არც რძის პროდუქტებს ჭამენ და არც კვერცხს. მოკლედ, ზუსტად ისე ჭმევათ, რაც ქრისტიანულ მარხვაზე მყოფ ადამიანს. მაგრამ ვეგანიზმი არც რელიგიაა და არც დიეტა. ვეგანიზმი იდეოლოგიაა, რომელმაც ცხოველები ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან უნდა დაიცვას. ვეგანები მიიჩნევენ, რომ ხორცის და რძის პროდუქტების ინდუსტრია, ინკუბატორები, ცირკები, დელფინარიუმები, ზოოპარკები და ბევრი სხვა სწორედ ამ ძალადობის მთავარი ინსტრუმენტებია. ვეგანიზმის ცნება მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში დიდ ბრიტანეთში გაჩნდა. თუმცა ბევრის აზრით ახალი ტალღა დაიწყო კემბრიჯის დეკლარაციამ ცნობიერებაზე. დოკუმენტმა, რომელსაც 2014 წელს ხელი მოაწერა ათეულობით ნეირომეცნიერმა, ნეიროფიზიოლოგმა და აკადემიური სფეროს სხვა წარმომადგენლებმა. მათ დაასკვნეს, რომ ადამიანის მსგავსად ძუძუმწოვრებს, ფრინველებს, თევზებს და ბევრ უხერხემლოს აქვთ ცნობიერება და ადამიანის მსგავსი განცდები. კივილი, შიში, შფოთვა. მანამდე ითვლებოდა, რომ ადამიანებს ცნობიერება აქვთ თავის ტვინის ქერქის წყალობით, რომელიც მხოლოდ ჩვენ გაგვაჩნია. მაგრამ ახლა მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ცნობიერებაზე სხვა სფეროებია პასუხისმგებელი. ეს სფეროები კი ადამიანებსა და ცხოველებს მსგავსი აქვთ. ვეგანები ამას არაკომფორტულ სიმართლეს ეძახიან. თუმცა სახელმწიფოებს შორის ამ ფილოსოფიურ საკითხზე საყოველთაო შეთანხმება არ არსებობს. შესაბამისად, განსხვავებულია კანონმდებლობები და მიდგომები ცხოველების მიმართ. თბილისში კივი კაფე 7 წლის წინ გაიხსნა. საქართველოში პირველ ვეგანურ კაფეს პრობლემები გახსნიდან ცოტა ხანშივე შეექმნა. მეზობლებს და ფართის მფლობელს კაფეს სტუმრები თავიდანვე აღიზიანებდნენ. ცოტა ხანში კი იქ ჩხუბი მოხდა. კივიში ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება ბერგმანის წევრები შეცვივდნენ. ხელში სოსისები და მწვადებ ჩამოცმული შამფურები ეკავათ. კაფეს მფლობელი 28 წლის ანრი იხსენებს, რომ ჩხუბის წამოწყება ისევ მის სტუმრებს დაბრალდათ. თქვენი ბრალი იქნებოდა, საყურეები გაქვთ, პირსინგები, გრძელი თმები და პროვოცირებას მოახდენდითო. უთხრა ფართის მფლობელმა და ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ეს გახდათ ნაწყვეტები სანდრო გვინდაძის სტატიიდან „მარხვა ცხოვრების ბოლომდე“. გაიცანით ქართველი ვეგანები. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა კი გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული“, სომხური პანთეონი თბილისში. თბილისში ავლაბრის მთაზე სამების ტაძართან ახლოს სომეხი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის მონახულება სომხეთიდან ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრებისთვის ვიზიტის პროტოკოლის ნაწილია. აქ მოჰყავთ სომხეთის პრეზიდენტები, პრემიერები, პატრიარქი, რა თქმა უნდა, მოდის უბრალო ხალხიც. უფრო სამხრეთიდან მოდიან, ვიდრე ადგილობრივები, განსაკუთრებით ზაფხულობით. ბათუმში, ქობულეთში როცა ისვენებენ, აქაც ამოივლიან ხოლმე, ამბობს გარიკ გრიგორიანი, რომელიც პანთეონს 2000 წლიდან უვლის. მეუთხარი, ფული არ მაინტერესებს მეთქი, აი ჭიშკრიდან დაწყებული ყველა მონაკვეთი მიყვარს აქაურობისო, ამბობს ის. ამ ადგილის ისტორია მე-17 საუკუნიდან იწყება. პანთეონის საინფორმაციო აბრაზე ამოიკითხავთ, რომ როსტომ მეფემ თავის ხაზინადარს აშხარბეკ ბეიბუთოვს, ასლან მელიქ ბეიბუთს, საგვარეულო სასაფლაოს მოსაწყობად ავლაბრის ტერიტორიაზე მიწა აჩუქა. როსტომი ბეიბუთს ძალიან აფასებდა და ამის გამო მას ხოჯაც, ანუ დიდი უწოდა. გარდა იმისა, რომ სასაფლაო მოაწყო, ხოჯამ ამ მიწაზე ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წააშენა, რომელსაც ხალხმა ხოჯავანქი, ხოჯას ეკლესია შეარქვა. მოგვიანებით ამ სახელის გამოყენება უკვე სასაფლაოს აღსანიშნავადაც დაიწყეს. მთელი მე-19 საუკუნის სომხური ინტელიგენცია თბილისში ცხოვრობდა და აქვე კრძალავდნენ. მათ ძალიან დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი თბილისის განვითარებაში. წარმოიდგინეთ, ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული, ისეა ეს პანთეონიც, ამბობს პანთეონის დირექტორი მაია წილოსანი. 30-იან წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ სასაფლაოს ადგილას მეგობრობის პარკის გაკეთება გადაწყვიტა. ეკლესია დაანგრიეს, საფლავების ქვებიდან ბევრი გზების მშენებლობაზე გამოიყენეს. 300 წლის განმავლობაში აქ დამარხული ათასობით ადამიანის საფლავიდან მხოლოდ რამდენიმე ათეულიღა გადარჩა, მათ შორის სომეხი პოეტის რაფის საფლავიც. როგორც ამბობენ, რაფი იმდენად დიდი მოღვაწე იყო, რომ მის სამარხს ვერ შეეხნენ. რამდენიმე გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწის ნეშტი, რომლებიც 30-იან წლებში პარკის მშენებლობას გადაურჩა, სომეხი პოეტის რაფის საფლავთან გადაასვენეს. უკვე 1961 წელს ამ ადგილას ოფიციალურად გაიხსნა სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, რომელიც ცნობილმა არქიტექტორმა რუბენ აღაბაბიანმა დააპროექტა. გარდა ნამდვილი საფლავებისა, აქ არის სიმბოლური საფლავებიც. ყველაზე ძველი საფლავი რაფისაა, მე-19 საუკუნის სომეხი ნოველისტის. მისი ნამდვილი სახელი ჰაკობ მელიქ ჰაკობიანია. რაფის პარსეთში მდიდარ ოჯახში დაიბადა, სწავლობდა თბილისის გიმნაზიაში, ცხოვრობდა სოლოლაკში. რაფის მარჯვნივ ჰოვანეს თუმანიანის საფლავია, რაფის მარცხნივ მწერალი გაბრიელ სუნდუკიანი მარხია. ბოლო წლებში პანთეონს საქართველოში მოღვაწე თანამედროვე სომეხი მსახიობების, ჟურნალისტების, მხატვრების საფლავებით შეემატა. მათ შორის გაიანე ხაჩატურიანის, რომლის ნახატები მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა კოლექციაშია დაცული. აქვეა სერგო ფარაჯანოვის სიმბოლური საფლავიც ბროწეულის ნერგით. ფარაჯანოვი თბილისში ცხოვრობდა, თბილისში გარდაიცვალა და წესით აქ უნდა იყოს დაკრძალული. მაგრამ 90-იანი წლები იყო, არეულობა. მაშინ ნებართვა აიღეს, რომ სომხეთში გადაესვენებინათ. ყვება მაია წილოსანი. დღეს პანთეონში 45 საფლავია, მათ შორის ზოგი სიმბოლური. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული სომხური პანთეონი თბილისში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ მაიკ ეკელის სტატია რუსი სამხედრო ინჟინრის გაქცევა ორენბურგიდან ევროპაში. როცა უკრაინაში რუსეთის ჯარების შეჭრიდან სამკვირაში დმიტრი დომოვეცკი ხის კარზე რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა დააკაკუნეს, მან იცოდა რომ ქვეყანა უნდა დაეტოვებინა. ასე დაიწყო 38 წლის ელექტროინჟინრის მრავალკვირიანი ოდისეა მშობლიური ორენბურგიდან ლიეტუვამდე, სადამდეც მან მალვით, ღამღამობით მოძრაობითა და ჭაობების გადალახვით მიაღწია. ორენბურგში დომოვეცკი ხი 8 წელზე მეტხანს მუშაობდა კომპანია ორიონში, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ მსხვილ კონტრაქტორთან არის დაკავშირებული. სხვა პროდუქციასთან ერთად ისინი ფრთოსან რაკეტებს აწარმოებენ რუსეთის შეერაღებული ძალებისთვის. როცა 24 თებერვალს ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყების შესახებ გამოაცხადა, ინჟინერი უკვე აქტიურად ფიქრობდა სამსახურის გამოცვლის შესახებ. 3 მარტს სამსახურის დატოვების განცხადება დაწერა. ის და მისი მეუღლე ვლადა, რომელიც კლინიკურ ფსიქოლოგად მუშაობდა, ფიქრობდნენ ან ორენბურგში დარჩენას, ან სანქტ-პეტერბურგში გადასვლას. 18 მარტს სამსახურიდან ოფიციალურად წასვლიდან ორი კვირის შემდეგ მის ბინაში FSB-ს თანამშრომლები მივიდნენ ჩხრეკის ორდერით. ჩხრეკა 3-4 საათს გრძელდებოდა, მაგრამ არაფერი წაუღიათ. ინჟინრის თქმით, 3 დღის შემდეგ 21 მარტს მას ყოფილი სამსახურიდან დაურეკეს და მიიწვიეს ახალი წესების გასაცნობად, რომლებიც მას კიდევ 5 წლით უგზავნიდა საზღვარგარეთ გამგზავრებას. ის არ გამოხმაურებია ამ მიწვევას. მან და მისმა ცოლმა გადაწყვიტეს ქვეყანა დაეტოვებინათ. დომოვეცკი ხმა იფიქრა, რომ მოსკოვიდან სადმე გაფრენა სარისკო იყო მისთვის და მისი მეუღლისთვის და რომ უფრო იოლი იქნებოდა უცხოეთში მოხვედრა ბელარუსიდან, რომელთანაც რუსეთს უვიზო რეჟიმი აქვს. მინსკის აეროპორტამდე 8 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ბელარუსის სასაზღვრო საპასპორტო კონტროლმა მათ ბეჭედი ჩაურთხა პასპორტებში და მალე ცოლქმარი თბილისში მიმავალ თვითმფრინავში აღმოჩნდა. მაგრამ ფრენა ერთი დღით გადაიდო ტექნიკური პრობლემების გამო. მომდევნო დღეს მათ ხელახლა გაიარეს საპასპორტო კონტროლი. დომოვეცკი ხი გააჩერეს, მისი მეუღლე კი გაატარეს. ინჟინრის სიტყვებით, სასაზღვრო კონტროლის მაღალი რანგის ოფიცერმა მას უთხრა, რომ ისინი მის პასპორტს იტოვებენ, ვინაიდან რუსეთის ხელისუფლება მის გააუქმა. დომოვეცკი ხის ცოლი ორენბურგში დაბრუნდა, თვითონ კი მინსკში დარჩა. სამი კვირის განმავლობაში სწავლობდა, როგორ მოხვედრილიყო ლიეტუვის საზღვართან. როგორც დომოვეცკი ხი ჰყვება, ტელეფონი ძალიან დაეხმარა ჭაობებში გზის გაგნებაში. დროდადრო მზის მიხედვითაც იგნებდა გზას. მოსაღამოებულზე მიადგა ბელარუსის სასაზღვრო სოფელს. დაღამებამდე ტყეში დამალული იცდიდა. შემდეგ რადიო გადამცემის ხმას მოჰკრა ყური. იფიქრა, რომ მესაზღვრეებმა აღმოაჩინეს და იქაურობას გაეცალა. ნელა მიიწევდა წინ. დაახლოებით ღამის 3 საათზე მიაღწია ბელარუსის ერთ-ერთ სოფელს და თავი ბელარუსის მაცხოვრებლად გაასახა. ამის შემდეგ კიდევ 6 კილომეტრი იარა ფეხით სანამ ლიეტუვის საზღვრამდე მიაღწევდა. იქ მავთულ ხლართების ნაცვლად ჭაობნარში ამოთხრილი იყო საკმაოდ ღრმა და ფართო თხრილი, რომელიც წყლით იყო სავსე. ყვება დომოვეცკი ხი. მისი თქმით, ამის შემდეგ აიღო ტანსაცმელი და შევიდა წყალში, რომელიც მკერდამდე წვდებოდა. ასე გადავიდა ლიეტუვაში. ლიეტუვის უახლოესი სოფელი სენოვე 10 წუთის სავალზე იყო. იპოვა ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელმაც რუსული იცოდა და ლიეტუვის სასაზღვრო დაცვას დაუკავშირდა. ამასობაში მისმა მეუღლემ მოახერხა რუსეთიდან საქართველოში ჩასვლა. მათ გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ცოლიც ლიეტუვაში ჩავიდეს. ეს გახლავთ მაიკ ეკელის სტატია რუსი სამხედრო ინჟინრის გაქცევა ორენბურგიდან ევროპაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.